Assalomu alaykum. Inson o'zi erishgan narsalardan-da ko'proq narsaga erishishni istaydi. Istak va orzularning bo'lgani yaxshi, ammo istakning o'zi kamlik qiladi. Hamma ham u yoki bu narsani istashi mumkin. Biroq sanoqli insonlarningina o'z istaklarini amalga oshira oladilar. Agar boy bo'lishni istasangiz, boyliksiz hayot haqidagi o'ylardan ko'ra siz unga yetishish va qo'lga kiritish bilan bog'liq yoqimli xayollarni ko'proq o'ylashingiz kerak. Sizda boylikka ega bo'lish istagidan ham kuchliroq istak bo'lishi kerak. Aniqrog'i, sizda uni qo'lga kiritish uchun hamma narsadan ustunroq xohish bo'lishi zarur. Bu xohish shunday kuchli bo'lsinki, agar kerak bo'lsa, siz uning uchun har qanday qiyinchilikni, to'siqni yengib o'tishga tayyor bo'ling.
Atrofimizda chekishni, ichishni tashlamoqchi bo'lganlar, ozishni istaganlar ko'plab topiladi. Ammo ular o'zlaridagi shu maqsadni amalga oshirishga kuchli istak topmagunlaricha niyatlariga yeta olmaydilar. Demak, bundan shunday xulosa chiqaramiz. Agar siz hayotda nimagalardir erishmoqchi bo'lsangiz, buni bajarish uchun hammadan ustun keluvchi kuchli istakka ega bo'lishingiz kerak. Boylikka yetishda hamma narsadan ustun turuvchi kuchli xohish siz va bizga muvaffaqiyatni qo'lga kiritish uchun qat'iyatli bo'lishni o'rgatadi. Hayotimizda hamma narsadan ustun turuvchi kuchli xohish bo'lmasa, arzugulik hech narsaga erisha olmaymiz. Chunki maqsadga yetishish uchun qattiq harakat, qat'iyat va o'zi zimmasiga olingan majburiyatlarga amal qilish talab etiladi. Atrofingizdagi odamlar sizga turlicha maslahatlar berishi mumkin, ammo siz ularga siz istayotgan narsa qo'lingizdan kela olishini isbotlashingiz zarur.
Bir biznesmenning restorani qasodga uchrab yopilish arafasida turardi. Shunda u o'zida bor narsani ishlatib, boylik orttirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. O'zi kashf qilgan ziravorlar bilan qovurilgan kartoshkani targ'ib qilishi uchun juda ko'p shaharlarda, minglab restoranlarda bo'ldi. Ba'zi restorandagilar uning gaplarini jiddiy qabul qilishmagan bo'lsa, boshqalari uning taklifini rad etganlar. Biroq 2-3 restorangina uning ziravorlar solib qovurilgan kartoshka retseptini sotib olishga, shu taomdan tushgan haqning bir necha foizini kashfiyot egasiga berishga rozi bo'libdi. Shunday qilib, u birinchi qadamini tashladi. Dastlab 2-3 restoran bilan ishlagan bo'lsa, keyingi yilda 5-6 restoran u bilan ishlashga rozi bo'lgan. Shunday qilib, u asta-sekin o'z maqsadiga erisha boshladi. Bu qat'iyatli, mehnatkash biznesmen tez orada millionerga aylanibdi.
Hayotingiz siz o'ylaganday, orzu qilgandek ketmayotgan bo'lsa, ortga nazar tashlang. Sizni boylikka erishishingizga xalal beradigan qanday qusurlaringiz bor? Nima sababdan ko'p qiyinchiliklarga uchragansiz? Bu haqida o'ylab, o'sha qusurlaringizdan voz kechishga, uning o'rniga yangi, sizni muvaffaqiyatga boshlaydigan sifatlar, qat'iyat, sabr-toqat, mehnatkashlik kabi sifatlarini o'zingizda shakllantiring. Keyin esa hech narsaga erisha olmasangiz, kelajakda sizni qanday qiyinchiliklar kutayotganini tasavvur qiling. Bunday fikrlar salbiy hissiyotlarni uyg'otadi. Lekin buning natijasida o'z hayotingizni o'zgartirish uchun hamma narsadan ustun keluvchi kuchli istak paydo bo'ladi. Shuncha jafolarni eslashga arziydi. Siz oldingizda turgan to'siqni yengish uchun o'zingizda kuchli istak paydo qilishga urinib ko'ring.